Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Dobro jutro. Na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov se je, kot kaže, zgodila nova zaostritev odnosov med Slovenijo in Hrvaško. Potem, ko je hrvaški premier Plenković v svojem govoru odločitev arbitražnega sodišča označil za spodkopavanje mednarodnega prava, je slovenski premier Cerar odpovedal obisku Zagrebu. Kot je dejal, je hrvaški kolega kršil njun medsebojni dogovor. V oddaji bom z vami Špela Bratina.
Tudi poslanci se sprašujejo, kdo je v Sloveniji zaslužil s pranjem iranskega denarja. Začenja se kampanja pred predsedniškimi volitvami. Pred nemškimi volitvami odprt le še boj, kdo bo v koaliciji z Merklovo. Kaj bo London ponudil Uniji za premik pogajanj o Brexitu z mrtve točke? Sončno in toplo bo.
Predsednik vlade Miro Cerar je sinoči odpovedal državniško srečanje v Zagrebu, ki naj bi bilo 27. septembra. Razlog je nastop hrvaškega premijeja Andreja Plenkovića pred Generalno skupščino Združenih narodov, ki jo je Plenković nagovoril nekaj ur pred Cerarjem. Dogajanje v New Yorku je spremljal Edvard Žitnik.
Odločitev o odpovedi obiska v Zagrebu je padla kmalu zatem, ko je hrvaški premijer Plenković prebral svoj govor na Generalni skupščini Združenih narodov, nastopil je le kakšno uro pred Cerarjem.
Pred dvema dnevama sva se s premijerjem Plenkovićem dogovorila, da se prihodnji teden dobiva v Zagrebu in da se bo tam pogovarjala o vprašanju meje, kar je seveda pomenilo tudi o implementaciji arbitražne odločbe. Danes je gospod premijer Plenković od tega dogovora očitno odstopil, kajti v palači Združenih narodov je pred celotno svetovno javnost, torej predvsem državami sveta, jasno povedal, da Hrvaška šteje arbitražno odločbo za nično in da je zato ne namerava spoštovati.
Cerar poudarja, da se je s hrvaškim kolegom še vedno pripravljen pogovarjati in srečati, vendar znova samo pod pogojem, da ostanejo pogovori v okviru implementacije arbitraže.
Popolnoma jasno je, da odločba arbitražnega sodišča še kako velja, da je mednarodno zavezujoča odločba, ki jo je kljub nekim napakam v postopku, do katerih je prišlo, na koncu sprejelo 5 neodvisnih mednarodnih sodnikov, velikih avtoritet, ki so ocenili, da postopek ni bil bistveno kompromitiran in so zato ga zaključili sprejemati odločbe. In zato seveda pričakujem, da bomo lahko imeli nadaljni dialog, kajti Slovenija je za dialog vedno odprta, takrat, torej ko in če bo Hrvaška pripravljena se pogovarjati tudi o implementaciji arbitražne odločbe.
O morebitnih nadaljnih slovenskih korakih, tako njega kot slovenske diplomacije, Cerar za zdaj ni pripravljen govoriti.
Premijer Cerar je sicer v svojem govoru pred Generalno skupščino poudaril vrednote, za katere se zauzema Slovenija. Spoštovanje in uresničevanje mednarodnih sporazumov ter odločitev mednarodnih sodišč in drugih virov mednarodnega prava so po njegovem nujni za delovanje mednarodne skupnosti. Pozval je k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja in pariškega podnebnega sporazuma. Omenil je tudi prizadevanja za razglasitev 20. maja kot svetovnega dneva čebel.
V državnem zboru so včeraj obravnavali vmesno poročilo bančne parlamentarne komisije o milijardi evrov opranega iranskega denarja v NLB v letih 2009 in 2010, ko je v Evropski uniji vladal embargo zoper transakcije iz te države. Čeprav je bilo iransko podjetje Farok ustanovljeno zgolj z $2 kapitala, je v letu 2010 prek naše največje banke opran denar nakazalo na kar 30.000 različnih računov in to brez provizije. Poslanke in poslanci zato zahtevajo odgovornost. Urška Jereb Brankovič.
Čeprav je opran denar iz NLB romal tudi na bančna računa Ane Karenine in Supermana, se organom pregona in nadzora kar 2 leti ni zdelo nič sporno. Kako je to mogoče, so se spraševali v poslanskih skupinah. Predsednik bančne preiskovalne komisije Anže Logar, SDS.
Lahko ugotovimo, da so odgovorni na NLB, na uradu za preprečevanje pranja denarja, v Banki Slovenije in v politiki delovali po znanem načelu. Nič ne slišim, Nič ne vidim, nič ne govorim.
Zbudili so se šele po posredovanju kolegov iz tujine, Janko Weber, SD.
In ob tem se nam resnično ustvarja vtis, da to, kar ni mogoče početi v drugih državah, v Sloveniji upraviš brez kakršnikoli težav.
In čeprav je takratna uprava, ki so jo sestavljali Veselinovič, Narat in Vičič, iranskemu podjetju provizijo kar odpisala, poznavalci vedo, da je za pranje potrebno prinesti vsaj 30% nagrade. Matej Tonin, NSI.
Jaz močno dvomim, da pri tem poslu posredniki oziroma organizatori tega dela v Sloveniji niso zaslužili. Tisti, ki je pripeljal in v Sloveniji vso to celotno zgodbo omogočil preko 700 milijonov evrov, dvomim, da je ostal brez plačila.
Alenka Bratušek, nepovezani poslanci, domneva, da bi provizije Slovencev lahko končale v državnih obveznicah, izdanih v takratnem obdobju.
Samo dve obveznice sta se izdajale v tujini, v Luksemburgu, in to v času, ko se je dogajalo to, kar se je dogajalo. Slučajno v Luksemburgu, da nihče ne ve, kdo je te obveznice kupil, še danes nimamo imenov in priimkov.
Poslanke in poslanci bodo primer Faruh danes nadaljevali za zaprtimi vrati. Celoten dosje pa so že posredovali NPU-ju ter specializiranemu državnemu tožilstvu.
Danes se bodo sešli nadzorniki Luke Koper, ki bi morali potrditi poslovni načrt družbe za prihodnje leto. Letos ga morajo namreč objaviti že v oktobru, zato bo danes to najpomembnejša točka dnevnega reda. Ob vsaki seji nadzornikov sicer oživijo ugibanja, ali bodo ti zamenjali upravo Luke, a se je do zdaj izkazalo, da le ne nameravajo preveč hiteti. Nataša Ugrin Tomšič.
Tako kot bi bilo nenavadno, da predstavniki države tik pred referendumom o zakonu o drugem tiru zamenjajo upravo Dragomirja Matića, se bi si s tem storili medvedjo uslugo, po drugi strani ne bi bilo posebno presenečenje, če bi to storili. Odnosi med predsednikom uprave Luke in vlado niso namreč prav nič boljši, celo nasprotno. A najbolj se menjave želijo v koprski občini. Njen župan dela z roko v roki s prvim nadzornikom Radom Antolovićem. Ta Matića noče neposredno okriviti, a ves čas zatrjuje, da bi lahko delali še boljše in si tako pušča manevrski prostor. Luka sicer posluje odlično. Pred kratkim so dokončali še eno od večjih naložb, večnamensko skladišče. Še vedno pa čakajo na soglasje za podaljšanje prvega pomola. Zaradi pritožbe koprske občine se je postopek podaljšal za najmanj leto dni. Zdaj pa se čaka na odločitev Ministrstva za okolje in prostor.
Referendum. Drugi tir na Radiu Slovenija.
Še danes bo potekala kampanja pred nedeljskim referendumom o zakonu o drugem tiru. Prinesla je peščico novih gesel in postregla z bolj ali manj znanimi obrazi, nekaterimi še iz prejšnjih referendumskih in volilnih kampanj. Finančno pa je tehnica nagnjena v prid vladnemu taboru, saj pobudnik referenduma Vili Kovačič ni zbral omembe vrednih sredstev. Maja Derčar.
Urad vlade za komuniciranje sporoča, da bo vlada porabila večino od 97 tisočakov, ki si jih je vzela za kampanjo o zakonu o drugem tiru. Proti ustavno trdi nasprotnik Vili Kovačič, ki je na ustavno sodišče vložil pritožbo. Kovačič je po lastni oceni zbral okrog 1200 evrov, 5000 jih je primaknil iz svojega žepa, največji strošek so bile majice. Ogorčen je nad zelo omejeno možnostjo donacij državljanov prek SMS-ov, ki mu jih je omogočil le operater T2. Vladna stran je največ porabila za televizijske oglase, tudi oglase na družbenih omrežjih, angažirala je znane direktorje in predsednike uprav. Na začetku kampanje je bil tabor za zakon v manjšini, v zadnjem tednu sta se tabora izenačila. Kovačič je dosegel, da se je zadnjih soočenj, tudi radijskega, udeležilo manj tistih, ki so proti, tako je bilo lažje izluščiti argumente. Ponavljal je, da vlada noče slišati alternativ, čeprav je z eno izmed njih prišel na dan 5 dni pred referendumom. Vlada pa nikdar ni pozabila omeniti, da je po 20 letih projekt drugi tir le premaknila z mrtve točke in da ne smemo dopustiti, da bi nas evropski logistični tokovi obšli. V kampanji je postregla z dvomljivim in neprav pojasnenim podatkom, da bi z drugim tirom ustvarili 9000 novih delovnih mest. Vmes je bilo slišati tudi politično obračunavanje. SDS proti SMC-ju pa, desnica proti vladi ali fraza, tisti, ki rušijo razvoj proti tistim, ki zanj skrbijo. Vili Kovačič pa je želel pozornost novinarjev usmeriti k problemu po njegovem navidezne nedelujoče demokracije, v kateri je državljanom oteženo ali onemogočeno, da izrazijo, kaj šele uveljavijo svoja stališča. Jutri bo volilni molk.
Začenja pa se že nova kampanja, in sicer kampanja pred predsedniškimi volitvami, ki bodo 22. oktobra. Za zdaj so potrjene 3 kandidature.
To so kandidature predsednice NSI Ljudmile Novak, kamniškega župana Marjana Šarca in ministrice za šolstvo Maje Makovec-Brenčič. Kandidaturo je že vložil zdajšnji predsednik države Borut Pahor, a je državna volilna komisija še ni uradno potrdila. V torek naj bi kandidaturo vložila uradno tudi Romana Tomc, po napovedih naj bi kandidatka zagotovo postala še Angelca Likovič, podpise zbira tudi Suzana Lara Kraus.
Poslušate drugo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura je 7:11. Predvolilna kampanja v Nemčiji pa je že na vrhuncu. Na nemški javni televiziji so se sinoči še zadnjič pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami soočili predstavniki vseh 7 strank, ki naj bi se prebile v parlament. Med njimi ni bilo Angele Merkel iz CDU in Martina Schulza iz SPD. Menjala sta ju Ursula von der Leyen in Manuela Švezik. Čeprav je jasno, kdo bo zmagovalec nedeljskih volitev, to bodo krščanski demokrati z Angelo Merkel, je vse drugo povsem odprto. Predvsem to, kdo bo v vladni koaliciji z Merklovo. Zadnje soočenje pred volitvami je v Berlinu spremljala Polona Fijavš.
V 6 tednih kampanje je 7 predstavnikov strank delovalo dokaj sveže, predvsem pa so zelo vneto ali pa še bolj zagovarjali in izpostavljali razlike drug z drugim. Predvsem predstavnica socialdemokratske stranke Manuela Švezik je zelo jasno povedala, da želijo v 3 dneh doseči vse neodločene volivce in jim pokazati, da se bodo zanje borili na 3 področjih. Varne pokojnine, več denarja za izobrazbo in več denarja za poklice kot je njega. Dvoboj za 3. mesto poteka med 3 strankami, liberalno FDP, stranko Levice in skrajno desno alternativo za Nemčijo. Christian Lindner iz FDP je nagovarjal predvsem mlade volivce in tudi, da velika koalicija potrebuje dobro opozicijo in da to želijo biti oni. Čeprav je povsem jasno, da si najbolj od vsega želijo v koalicijo s CDU. Katrin Göring-Eckardt iz Zelenih je opozarjala, da je neokusno, da CDU in SPD zdaj predstavljata program za zmanjšanje revščine, ko pa se je ta povečala prav med njihovo vladavino. Zara Wagenknecht iz stranke Levice podobno, pa tudi, da je njihova stranka edina, ki zares zagovarja socialne pravice. Prav vsi pa so Aleksandra Gaulanda iz Alternative za Nemčijo obtožili polariziranja družbe, širjenja in spodbujanja sovraštva, Manuela Švezik iz SPD celo, da njihova retorika spominja na nacistično.
Britanska premijerka Theresa May bo v Firencah v govoru o Brexitu preostalim 27 članicam Evropske unije po napovedih predstavila odprto in velikodušno ponudbo Londona v zvezi z izstopom iz povezave. Po mnenju analitikov gre za poskus premakniti pogajanja z mrtve točke. Unija je namreč nezadovoljna predvsem z napredkom pogovorov o finančni poravnavi.
Po pisanju časnika Financial Times naj bi Mayeva sporočila, da bo London za poravnavo finančnih obveznosti do Unije plačal 20 milijard evrov. Na Downing Streetu so te navedbe že zavrnili kot špekulacijo. V Bruslju pričakujejo, da bo Združeno kraljestvo za poravnavo obveznosti odštelo od 60 do 100 milijard evrov. Britanska premijerka naj bi se zavzela tudi za prehodni sporazum za obdobje 2 let po Brexitu. Ameriški predsednik Donald Trump je še zaostril sankcije proti Severni Koreji, in sicer z izvršnim ukazom, ki širi pooblastila zveznih oblasti za pregon podjetij, bank in posameznikov, ki trgujejo s Pjongjangom. Trump je dejal, da bodo imele tuje banke jasno izbiro, ali bodo poslovale z Združenimi državami ali pa bodo omogočale trgovino s severnokorejskim režimom. Avstrija s 1. oktobrom uvaja zakon, ki prepoveduje zakrivanje obraza. Kdor bo imel obraz zakrit ali z burko ali z masko za zaščito dihal, bo moral plačati kazen v višini 150 evrov. Doleti ga lahko tudi aretacija.
Kultura.
V ljubljanskem Cankarjevem domu so sinoči odprli razstavo Kolumbova hči Alma M. Karlin, ki so jo pripravili skupaj s pokrajinskim muzejem Celje. Na ogled so predmeti, ki doslej še niso bili predstavljeni širši javnosti. Novinar New York Timesa je leta 1933 ob izidu popotne trilogije Alme M. Karlin zapisal, da je kot prva ženska tako prepotovala svet. Aleksander Čobec.
Potovanje Alme M. Karlin okrog sveta je edinstveno, ker je sama potovala 8 let in se po poti preživljala z lastnim delom, poudarja avtorica razstave in postavitve Barbara Trnovec.
Alma Karlin sodi nekam okrog 5. mesta največjih popotnikov vseh časov. Ona ni imela kraljice Izabele, ne, če malo karikiram, ki bi jo založila z denarjem, nobenega pokrovitelja, skratka ona po poti služi denar in kaj tašnega jaz nisem zasledila.
V središče razstave je postavljena Almina pot okrog sveta, njeno življenje in delo. Med predmeti so skrivnostni kipec, ki mu je pripisovala nadnaravne moči, japonske lesorezi, slovar 10 jezikov, izjemno bogata zbirka razglednic, fotografije, osebni predmeti, obleke, pohištvo. Drevo, ki naj bi ga sama zasadila, in njen portret, ki ga je ustvaril Božidar Jakac, ko sta se spoznala v partizanih.
Ko vstopimo v razstavišče, v bistvu vstopimo v Genovsko pristanišče. Tam je Alma začela svoje potovanje, kot veste, želela se je najprej na Japonsko, vendar zaradi spleta okoliščin najprej odpotuje v Peru.
Almo Karlin je domače okolje za časa njenega življenja spregledalo. Drugače pa je bilo v tujini. Njena popotna trilogija se je prodajala v 100 000 izvodih, o svojih potopisih pa je predavala po številnih mestih po Evropi.
Danes takšna potovanja niso nobena redkost, a dostopna mobilnost vpliva tudi na okolje. Prav na to opozarjajo v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki se danes izteka z dnevom brez avtomobila in pomeni vrhunec prizadevanj vse več občin za promocijo človeku in okolju bolj prijaznih načinov mobilnosti. Po številnih občinah pripravljajo dejavnosti. V Ljubljani bosta potekala ulični festival in skupinsko kolesarjenje. Vožnja z mestnimi avtobusi je brezplačna, od 10. do 18. ure bodo nekatere ceste zaprte. Želimo vam lep prvi jesenski dan.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Pripravila sta jo Rok Valenčič in voditeljica Špela Bratina, brala Eva Longika Marušič, tehnična izvedba Igor Kropec.
Šport
in Aljaž Golčer.
Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Bergnu na Norveškem se po včerajšnjem prostem dnevu danes tekmovanje nadaljuje s cestnimi dirkami, ki bodo potekale do nedelje. Danes bodo, tudi s 6 slovenskimi predstavniki, dopoldne nastopile mladinke, popoldne pa mlajši člani. Na volilnem kongresu Mednarodne kolesarske zveze so za novega predsednika včeraj izbrali Francoza Davida Lapartiena, ki bo zamenjal dosedanjega prvega moža kolesarske družine Britanca Briana Cooksona, ki je bil prvi na vodilnem položaju le en mandat. Lapartien je bil doslej predsednik Evropske zveze, na čelu katere naj bi zdaj sedel Norvežan Harald Tiedemann Hansen. Lapartien napoveduje kar precej sprememb v kolesarski organizaciji, med drugim tudi omejitev števila nastopajočih. Na Turu, Giru in v Velti naj bi moštva odslej imela po enega člana manj. Obenem si želi jasno vizijo in pravo vodenje zveze, obljubil je, da bo naredil vse, da bo v kolesarstvu čim manj prestopnikov in tistih, ki za boljši dosežek posežejo tudi po nedovoljenih sredstvih. Na prvi tekmi 10. kroga državnega nogometnega prvenstva se bo stanocoj pomerila Aluminij in Maribor, ki ima na 2. mestu lestvice 2 točki zaostanka za Olimpijo. Maribor in Olimpija bosta konec oktobra tudi tekmeca v četrtfinalu pokalnega tekmovanja, je včeraj določil žreb na sedežu nogometne zveze. Uvodna tekma med Olimpijo in Mariborom, načrtovana za 18. oktober, bo predvidoma odigrana v terminu povratne tekme, saj 17. oktobra na tekmi Lige prvakov v Ljudskem vrtu gostuje Liverpool. Še ostajamo pri nogometu. Chelsea in Atletico Madrid Jana Oblaka sta dosegla dogovor o prestopu Diega Coste nazaj v špansko prestolnico. Atletico naj bi angleškemu prvaku za napadalca plačal več kot 50 milijonov evrov, igralec pa naj bi kmalu dosegel dogovor o pogodbi s španskim klubom. Na teniškem turnirju serije VTA v Tokiju bosta Andreja Klepač in španka Maria Jose Martinez Sanchez danes dobili nasprotnici v finalu v konkurenci dvojic. Včeraj sta premagali drugo postavljeno kanadsko-kitajsko navezo Dabrowski Shu. Njuni nasprotnici v finalu bosta zmagovalki dvoboja med japonsko-češko dvojico Ninomiya Voračova in avstralsko-rusko navezo Gavrilova Kasatkina. Med posameznicami je danes v Tokiju v ospredju obračun nedavnih prvih igralk sveta Karoline Pliškove in Angelique Kerber. V Pragi pa se bo danes začelo novo teniško tekmovanje Leverjev pokal, ki bi lahko, ne glede na to, da ne šteje pod okrilje turnirjev serije ATP, postal tradicionalen teniški turnir. Tekmovanje bo potekalo do nedelje. Balinanje, slovenska reprezentanca je na članskem svetovnem prvenstvu v Maroku osvojila prvo odličje. Anže Petrič si je v četrtfinalu hitrostnega zbijanja z najboljšim izidom že priboril najmanj bronasto medaljo. S tekmami prvega kroga skupinskega dela pa se danes začenja žensko evropsko prvenstvo v odbojki, ki ga gostita Azerbajdžan in Gruzija. Zgodaj popoldne se bodo na uvodni tekmi pomerile Ukrajinke in aktualne prvakinje Rusinje.